Trošku taký malý deficit máme v tom, ako prvé čítanie na pokračovanie rozoberáme, keďže sa stále venujeme Pentateuchu. Od 12. kapitoly knihy Genesis cez Exodus sme prešli Levitikus, Numeri aspoň trošku. Včera prečero sme to prerušili, lebo sme sa venovali sviatkom, ktoré sme mali a konkrétne svetcom ako príkladu, ktorý dostávame. Dnes sa teda späť tomu Pentateuchu, tým piatim knihám Mojžišovým vraciame a knihu Deuteronomium otvárame. Kniha Deuteronomium, Deuteronomos, je písaná ako druhozákon, ako keby také zhrnutie všetkého toho, čím prešli, až stáli na prahu zasnúbenej zeme, do ktorej putovali. A je to celé formulované, okrem teda nejakých maličkých častí, do troch podstatných celkov, troch Mojžišových rečí, je všetko to zhrnie, čo zažili, cez čo si prešli. Zákon predstavuje znovu a to pozvanie, aby naďalej so svojím Bohom a Pánom kráčali. Leitmotiv tejto knihy je vyber si Boha, alebo povedz Bohu nie. Znamená to, vyber si toho, s kým to nebudeš mať ľahké, ale buď si istý, že pri tebe bude stáť a život Boží ti bude patriť, on ťa bude chrániť a sprevádzať, alebo povedz Bohu nie, faraón je mŕtvý, ty si už príď na prahu zasnúbenej zeme, na čo by si mal podľa tých zákonov, prikázania Tóry kráčať? Povedz Bože, vypadni, však teda už nebezpečenstvo pominulo, spravíme si to podľa seba, ale to ti garantujem, nebudeš potrebovať ani okolité kmene, národy, nepriateľov, sám sa do otroctva uvrhneš svojim hriechom a svojou neprávosťou. Takže v tomto leitmotíve ponúknuté potom aj všetky tieto časti. No a dnes počúvame z toho začiatku v kontexte tej prvej reči, kde sa ponúka retrospektíva na všetko to, čím kráčali, kým sa z egyptskej poroby dostali. Je to jeden z tých dvoch podstatných centrálnych zážitkov Izraela, vyslobodenie z egyptského zajatia poroby a návrat z babylonského zajatia. A na týchto centrálnych zážitkoch, skúsenostiach, zásahu Božích je potom postavený ďalší úsek viery a toho Božieho konania, aby v mene Pána kráčali. Takže po tom centrálnom zážitku, ktorý bol oni, síce už to generácia bola prakticky celá obmenená po tom putovaní až do zasnúbenej zeme, tak preto je to pripomenuté. I tí prví frfľajúci, ale stále v žilách to mali, že chápali a vnímali, ako im zimomriaky po tebe tele chodili, ako by sa aj v nich krvi nedorezal, keď videli tú hrôzu, keď im hrozilo, že budú do jedného dieťaťa a starca všetci vyvraždení, keď potom faraón ich dobíhal a tak ďalej, takže oni v bytostných udalostiach života zakúšali to Božie pôsobenie. Teraz tá nastupujúca generácia, aby to mala zhrnuté a predložené. Toto Boh pre vás konal a koná a na tebe záleží. Či máš odvahu znova na prvé miesto ho dať, uveriť Božie prisľúbenia, že i naďalej ťa bude sprevádzať, a keďže on tie prisľúbenia na konkrétne úkony Božej moci premieňa, ako sme hovorili pri druhom stupni starozákonnej zmluvy pri Tóre, tak aj tieto prisľúbenie tú vieru svojho Boha premeni na Tóru, na život podľa Božieho prikázania. Aby si bol verný Bohu a podľa toho Božieho kráčal. Takže toto pozvanie je tu dané, ale možno to smerodajné dnes je ten pohľad na tú retrospektívu, na to uvedomenie si Boha, ktorý koná. V dejinách, a ktorý samozrejme koná aj v tých osobných dejinách každého jedného z nás. Je to teda to veľké pozvanie, aby sme aj my, keď už v novozákonnej dikcii oveľa viac od Boha máme. To nie je faraón porazený, v Červenom mori zatopený, to je diabol porazený, to je osten smrti zlomený, to sú okovy hriechu lámané, to sú brány neba otvárané, to je niečo úplne iné. Z toho predobrazu pozemského plnosť, ktorú v Kristovom vykúpení dostávame. Aj my sme teda pozvaní, aby sme neustále v sebe túto retrospektívu nosili na tom centrálnom, asi vždy na tom lámem trošku jazyk, že zážitku, lebo to nie je o emočnom zážitku a tak ďalej, aj o tej bytostnej skúsenosti, ale zakúsení toho tajomstva Božieho, toho Božieho pôsobenia, Kristovej vykupiteľskej obete a v pôsobení Božieho odpustenia, milosrdenstva, moci Svätého Ducha, aby sme stávali. Ak na to máme stávať, tak je to vec viery, ktorú sa snažíme znova a znova oživovať a v tejto viere kráčať. A zároveň, ak túto vieru oživujeme a v nej kráčame, tak potom zase spätne na základe tohto centrálneho zážitku tejto viere rastieme. Hej. Je to také krásne zväzbené, aj takú väzbu vzájomnú to má, jedno druhé sa dopĺňa a navzájom človek môže v tom rásť. Čím viac si to Božie uvedomujem, tým viac môžem vo viere rásť. Čím viac vo viere rastiem, tým viac sa pre Boha otváram, aby konal. A znovu tá skúsenosť rastie. Tam sa potom stáva už osobnou. Z toho, z deň spásy, z Kristovej vykupiteľskej obety, je to osobná skúsenosť. Je to Božie na drobné rozmenené. V čom Boh ma z hriechu usvedčil? V čom poťažší koniec kríža sa postavil? V čom mi nový život dal? V čom do môjho života vstúpil, aby mi odpúšťal? Akým spôsobom moje rany uzdravuje? Ako ma posilňuje a vedie a pomáha v živote? A tak ďalej. Takže tá dejina na osobnú skúsenosť sa mení, aby sme vo viere živej vzrastali, aby sme ňou kráčali. Možno také dve ďalšie veci k tomu môžeme dodať. Tá prvá, ja som si tak uvedomil, že čím to vlastne začína, hej, môžeš túto čas svojej reči, opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pre tebou od dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi. Hej. Mne to tak evokuje ten prechod z tajomstva viery do reálneho života a to, čo spoznávame. Hej. Boh nám dal rozum, slobodnú vôľu, aby sme skúmali, podmanili si svet, to hebrejské radách a tak ďalej, zveľaďovali, užívali z generácie na generáciu, oddávali, chránili, múdro spravovali a tak ďalej. A na základe rozumu, slobodnej vôle, najprv tým jednoduchým starobilým spôsobom, potom prichádza Ogamová britva, scholastická metóda a tak ďalej. A už to fičí i v tom rozmere konkrétnych vied, ako v prírodných vedách spoznávame celý rozmer univerza, lepšie povedané nášho časopriestoru, ak to teda trošku zúžim, hej, teda nášho vesmíru ako takého a osobitne i tejto zeme. A nás ľudí, našej minulosti ako takej. A teda je dobré túto skúsenosť viery porovnávať aj s tými vecami pozemskými ako takými. Mne dlhé čas na podradí ministroval jeden pán profesor, ktorý už si ho pán k sebe povolal a prednášal po celom svete, mal patenty z tej oblasti, ktoré pôsobil chémii a tak ďalej. A naozaj bol výborný v tej oblasti a vždy hovoril, že keď laboratórium zakladal, svätému Jozefovi ešte dávno za komunistov, teda pred 89. zasvedcoval a to laboratórium veľkrát tak ďalej, v oltári, nech čokoľvek, akékoľvek úspechy žal a čokoľvek dosiahol alebo mal, tak mi vždy hovoril, tak sa dobre cítim pri tom oltári. Takéto úžasné miesto, keď sa človek pre Boha otvorí. A teda, čím viac poznávam a viem to konfrontovať, i to je ten ľudský rozmer, čím tým viac si viem uvedomiť to tajomstvo Božie, ktoré presahuje pozemské veci. Hej? Ja som to už spomínal, keď som tak svoju vieru tak intenzívnejšie začal prežívať, čo ma to viedlo potom do seminára. Keď som vlastne po elektrofakulte fungoval a pracoval a tak ďalej, tak môj triedny profesor fyziky zo strednej školy sa ma pýta, že čím s tým nemám problém. Teda vedel, že som robil matematické fyzikálne olympiády a na tomto fičala a veda, viera a tak ďalej, hovorím, pán profesor, ani najmenej. Presný opak, presne naopak. Čím viac sa človek tak ponára, to mi stále zostalo, že tá rôzne časti fyziky a tak ďalej sú pre mňa takým koničkom, alebo rád sa do toho nejakým spôsobom začítam. Čím viac tieto veci človek spoznáva, alebo si uvedomuje, tým viac to tajomstvo Božie obdivuje. Prežíva to tajomstvo Boha, ktorý tak úžasné veci, ktoré sú stvorené, presahuje tým dielom vykúpenia a tým, akým spôsobom sa dotýka človek. To presahuje tým dielom vykúpenia. Takže v tejto optike pohľadu viery, keď zrieme jej pozemské veci, dokážeme byť za ne vďační. Dokážeme v nich naplno sa snažiť, ale si uvedomiť, že je to súčasť niečo, čo nás vedie niečomu, čo je viac. Tajomstvo Boha. Aby sme v tom pozemskom to Božie kráľovstvo budovali a potom v plnosti ho zažívali. Preto evanjeliové veru hovorí vám, niektorí z tých, čo tu stojí, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. je v kontexte eschatologických rečí myslené na začiatok tej eschatológie, ktorá začína Kristovou vykupiteľskou obetou a slávou skriesenia, vyliatím Svätého Ducha a končí druhým slávnym pánovým príchodom. Takže tí viacerí, ktorí tam stáli, tí budú potom neskôr aj tí, ktorí so smrtvých stálym sa stretávali. Stretli smrtvých stálého, áno, to Božie kráľovstvo zakladá, prináša, účasť nám na ňom dá. A teda v tom reálnom svete, z tej skúsenosti Boha, vo viere v Boha, aby tie reálne veci sme dokázali o to hlbšie, plnšie a evanjeliovým spôsobom napláňať a posvedcovať. A tá druhá vec, to je rozmer svätej Kláry. Pre mňa je to také bytostné, keď by som mal hovoril svätom Františkovi, tak pomaly to isté by som o svätej Kláre povedal, to je rozmer úžasnej horlivosti pre pána a nie chudoba radikálna pre radikálnu chudobu, ale radikálna chudoba ako nástroj vnútornej slobody, preto aby mohli naplno Božiu lásku naplniť alebo prežívať, na lásku Božiu lásku odpovedať a voči druhým ju rozdávať. Takže radikalizmus chudoby ako prostriedok, aby sa vnútorne slobodnou stávala. To Božie dielo napláňala a aj druhým s ním prichádzala. Hej. A my, ak sa nebudeme snažiť o tú vnútornú slobodu od riechu, od rôznych iných vecí, tak vždy bude niečo, čo nás v nás udupe. Pošliape tú skúsenosť viery, ktorú máme. Vždy bude niečo, čo naše oči úplne zamhlí alebo zatemní. Čo budeme hluchí na Božie veci. Vždy také niečo sa stane. Ale čím viac tú odvahu tej provokácie svätej Kláry v sebe nosíme a máme, v tom radikalizme evanjelia i skrze tie veci vnútornej slobody sa pre Boha blížnych otvoriť, tým viac necháme to Božie zažieriť. To Božie, ktoré bude mať priestor, aby v nás spôsobilo, nás napáňalo. I tá skúsenosť rásla a potom na drobné sa rozmienala. V tom, čo žijeme na tejto zemi. Ako budovanie Božieho kráľovstva. Nech nám to Pán na príhovor svätej Kláry požehná. Amen.